Kapitola 8. Svatba. Následujícího dne ve 3 hodiny odpoledne stáli Harry, Ron, Fred a George před velkým bílým stanem v ovocném sadu a očekávali příchod svatebních hostů. Harry vypil pořádnou dávku mnoholičného lektvaru a byl nyní přesným dvojníkem jakéhosi zrzavého mudlovského mladíka z místní vesnice Vidrníku, svatého Drába, jemuž Fred pomocí přivolávacího kouzla ukradl pár vlasů. Rozhodli se Harryho představovat jako bratránka Barneyho a spoléhat na to, že se v davu výsliovských příbuzných ztratí. Všichni 4 pevně svírali v rukou kopie zasedacího pořádku, aby mohli každému pomoci najít jeho místo. Už o hodinu dřív dorazil zástup číšníků v bílých hábitech doprovázených zlatě oděnou kapelou a všichni čarodějní příslušníci obou skupin momentálně seděli pod nedalekým stromem. Harry viděl, jak se nad skupinkou vznáší modravý oblak kouře z dýmek. Za Harryho zády bylo vchodem vidět dovnitř do stanu, kde stály zdánlivě nekonečné řady vratkých zlatých židlí, rozmístěných po obou stranách dlouhého purpurově červeného koberce. Stanové tyče byly obaleny bílými a zlatými květy. Přesně nad místem, kde měli zanedlouho Bill a Fleur uzavřít manželský svazek, upevnili Fred s Georgem obrovskou spoustu zlatých balónků. Venku nad trávníkem a zastřiženým živým plotem lenivě poletovaly motýly a včely. Harry se cítil poněkud nepohodlně. Ten mladý mudla, jehož podobu na sebe vzal, byl o něco tlustší než on, takže ho společenský hábit v plném svitu letního slunce trošku škrtil a bylo mu v něm vedro. Až se budu ženit já, prohlásil Fred a povolil si límeček hábitu, rozhodně se nebudu žádným z těchto nesmyslů zatěžovat. Můžete si na sebe všichni vzít, co budete chtít, a dokud nebude po svatbě, sešlu na mamku kouzlo úplného spoutání. Dnes ráno to s ní docela šlo, poznamenal George. Trochu si pobrečela, že tady není Percy, ale kdo by o něj stál? A Hrome, připravte se, už jdou, podívejte. Kde se vzali, tu se vzali, začali se na opačném konci dvorku postupně trousit pestrobarevně oděné postavy. Během několika minut utvořili průvod, který se jako had pomalu přesunoval zahradou ke svatebnímu stanu. Na kloboucích čarodějek se třepetaly exotické květiny a mávali křídly kouzelní ptáčci, zatímco na kravatách mnoha kouzelníků se třpitily drahé kameny. Jak se společnost blížila ke stanu, byl šum vzrušeného šepotu stále hlasitější, až v něm bzukot včel zcela zanikl. Ty kráso, zaradoval se George a natahoval krk, aby lépe viděl. Řekl bych, že vidím hned několik dívek, které jsou spřízněné s vílami. Někdo jim bude muset vysvětlit naše anglické zvyky, postarám se o ně. Ne tak hr, bezouško, zarazil ho Fred a prosmíkl se kolem skupinky postarších štěbetajících čarodějek, které šly v čele průvodu. Prosím, permettez moi, abych assister vous, oslovil párek pohledných francouzských dívek, které se zahyhňaly a dovolili mu, aby je uvedl dovnitř. Georgeovi připadali do péče postarší čarodějky a Ron se ujal Perkinse, dlouholetého ministerského spolupracovníka pana Weasleyho. Na Harryho zbyl silně nahluchlý starý manželský pár. Nazdárek, ozval se dobře známý hlas, když znovu vyšel ze stanu. Zjistil, že v čele fronty čekajících stojí Tonksová s lupínem. Tonksová si na svatbu přebarvila vlasy na blond. Arthur nám prozradil, že si ten kudrnatý, omlouvám se, za včerejší večer, dodala šeptem, když je Harry vedl uličkou. Ministerstvo je momentálně velice silně zaujaté proti vlkodlakům, takže jsme si říkali, že by ti rozhodně neprospělo, kdyby nás tam brousek viděl. To je v pořádku, já to chápu. Ujistil je Harry a adresoval svoji odpověď spíš Lupinovi než Tonksové. Lupin mu věnoval letmý úsměv, když se od něj ale odvrátil, viděl Harry, že mu obličej opět zbrázdili vrásky trápení. Nechápal to. Neměl však čas o tom přemýšlet. Hagrid totiž právě způsobil jistý rozruch. Nepochopil správně Fredovy pokyny a místo na kouzelně zvětšenou a zesílenou židli, která pro něj byla vyhrazena, v poslední řadě se posadil na pět normálních židliček, ty teď připomínaly velkou hromadu zlatých zápalek. Zatímco pan Weasley napravoval způsobené škody a Hagrid se halasně omlouval každému, kdo byl ochoten ho poslouchat, pospíšil si Harry zpět ke vchodu, kde našel Rona stát, tváří v tvář neobyčejně výstředně vyhlížejícímu kouzelníkovi. Byl to nepatrně šilhavý chlapík s dlouhými bílými vlasy až na ramena, které byly nadýchané jako cukrová vata. Na hlavě měl čepičku, jejíž střapec mu klinkal u nosu a na sobě hábit tak křiklavého odstínu vaječného žloutku, že při pohledu na něj slzely oči. Na zlatém řetízku kolem krku se mu třpitil jakýsi zvláštní symbol podobný trojhranému oku. Xenophilius Láskorát, představil se a napřáhl k Harrymu ruku. Bydlíme s dcerou hned tady za kopečkem. Od Weasleyových je hrozně laskavé, že nás pozvali. Vy ale nejspíš moji Lenku znáte, že? Dodal na Ronovu adresu. Jistě, přikývl Ron. Nepřišla s vámi? Zdržela se v té okouzlující zahrádce, aby se pozdravila s trpaslíky. Je jimi tak báječně zamořená. Jak málo kouzelníků si uvědomuje, čemu všemu se můžeme od moudrých malých trpaslíků přiučit. Měl bych ale spíš používat jejich řádné jméno. Gernumbli Gardenzi. Ti naši znají spoustu skvělých nadávek, připustil Ron. Myslím ale, že se je naučili od Freda a George. Uváděl právě do stanu skupinu kouzelníků, když se objevila udýchaná Lenka. Ahoj, Harry, pozdravila. Jmenuji se Barney, zachrčel úžasle Harry. No ne. Změnili ti jméno? Zeptala se zaujatě Lenka. Jak jsi poznala? No přece podle toho, jak se tváříš, vysvětlila. Stejně jako otec měla na sobě i Lenka jasně žlutý hábit, s nímž navíc ladila velká slunečnice v jejich vlasech. Když Harryho oči přivykly té oslepující barvě, byl výsledný dojem docela příjemný. Alespoň jí tentokrát nevisely z uší řetkvičky. Xenophiliusovi, který byl plně zaujat hovorem s nějakým známým, krátká slovní výměna mezi Lenkou a Harrym unikla. Rozloučil se s kolegou a otočil se ke své dceři, která zdvihla jeden z prstů a pochlubila se. Podívej, tati, ten trpaslík mě dokonce kousl. No to je báječné. Trpasličí sliny mají úžasně blahodárné účinky. Zaradoval se pan Láskorát, popadl Lenčin natažený prst a pozorně si prohlížel krvácející stopy po zubech. Lenko, poklade můj, kdybys dnes cítila, že v tobě kvasí nějaké nové nadání, třeba nečekané nutkání ke zpěvu operních árií nebo k recitaci v jazyce vodních lidí, nebraň se tomu. Mohlo by to znamenat, že tě Gernumbli obdarovali. Ron, který kolem nich právě procházel opačným směrem, hlasitě vyprskl. Ronovi je to možná k smíchu, odtušila naprosto nevzrušeně Lenka, zatímco ji i Xenophiliuse Harry odváděl k jejich místům, ale otec odvedl na výzkumu trpasličích kouzel velký kus práce. Vážně, zhoučil Harry, který se už dávno naučil nespochybňovat zvláštní názory Lenky ani jejího otce. A určitě nechceš, abych ti na to kousnutí něco dal? Ne, to bude dobré, zavrtěla hlavou Lenka, Zasněně si prst strčila do pusy a prohlížela si Harryho od hlavy k patě. Vypadáš báječně. Říkala jsem tátovi, že většina lidí bude nejspíš ve společenských hábitech, jenže on je přesvědčený, že na svatbě by se měly nosit barvy slunce. Přináší totiž štěstí, víš? Ve chvíli, kdy pomalu odkráčela za otcem, se opět objevil Ron, jeho špaže se pevně držela jakási postarší čarodějka. Díky skobovitému nosu, zarudlým očím a klobouku s dlouhými růžovými péry působila dojmem nerudného plameňáka. A vlasy máš nějak moc dlouhé, Ronalde. Na okamžik jsem si tě málem spletla s Ginevrou. U Merlinovy brady, co to má na sobě Xenophilus láskorát, vypadá jako omeleta. A co ty si zač? Štěkla na Harryho. Ach, ano, tetičko Muriel, to je náš bratránek Barney. Další Weasley? Množíte se jako trpaslíci. Není tady Harry Potter? Doufala jsem, že se s ním seznámím. Myslela jsem, že je to tvůj kamarád, Ronalde, nebo ses jen tak vychloubal. Ne, nemohl přijít. Našel si nějakou výmluvu, co? Takže to není tak beznadějný tupec, na jakého vypadá na fotografiích v novinách. Zrovna jsem vysvětlovala nevěstě, jak by si měla nasadit svoji čelenku, zahulákala na Harryho. Je to skřetí práce, rozumíš? Dědí se v mé rodině už celá staletí. Ta Fleur je docela pohledné děvče, ale přece jen je to francouzka. No dobrá, dobrá, najdi mi nějaké pěkné místo, Ronalde. Je mi 107 let a neměla bych tady dlouho takhle postávat. Když Ron procházel kolem Harryho, střelil po něm výmluvným pohledem, zmizel a další dobu se neobjevil. Než se u vchodu znovu setkali, stačil Harry uvést na místo tucet dalších hostů. Stan už byl skoro plný a konečně se před ním přestala tvořit fronta. Tetička Muriel, to je jako zlý sen, stěžoval si Ron a otíral si rukávem pod čela. Jezdívala k nám každý rok na Vánoce. Pak se ale díky bohu urazila, když jí u večeře nechali Fred s Georgem vybuchnout pod židlí bombu hnojůvku. Teďka vždycky říká, že je kvůli tomu určitě vyškrtla z poslední vůle. Jako by jim na tom záleželo. Když budou takhle pokračovat, budou z nich brzo největší boháči z celé rodiny. No ne? Zarazil se a několikrát rychle zamrkal, když spatřil, že se k ním rychlým krokem blíží Hermiona. Vypadáš úžasně. Proč vždycky ten úžaslý tón? Ocekla Hermiona, ale usmívala se. Měla na sobě rozevláté lila šaty a střevíčky stejné barvy na vysokém podpatku. Vlasy měla učesané a lesklé. Tvoje pratetička Muriel si to nemyslí. Potkala se mi nahoře zrovna, když předávala Fleur tu čelenku. Ach, můj bože, to je ta mudlovská holka? Zavrčela a pak ještě řekla, stojí celá nakřivo a má vyzáblé kotníky. Neber si to osobně, utěšoval jí Ron. Ona je takhle hrubá na každého. To mluvíte o Muriel? Zajímal se George, který se právě i s Fredem vynořil ze stanu. Jo, zrovna mi řekla, že mám jedno ucho větší než druhé, babizna jedna. Škoda ale, že už tu s námi není strejda Bilius. S tím byla vždycky na svatbách hrozná legrace. Nebyl to ten, co viděl smrtonoše a 24 hodin na to umřel? Chtěla vědět Hermiona. Jo, je fakt, že ke konci života z něj byl trochu podivín, připustil George. Než mu ale začalo harašit, byl srdcem i duší každé oslavy, prohlásil Fred. Dokázal vypít celou láhev ohnivé whisky, pak vyběhl na taneční parket, zvedl si hábit a tahal si chomáče kytek z... Ano, musel to být vážně roztomilý chlapík, utrousila Hermiona, zatímco Harry se prohýbal smíchem. Z nějakého důvodu se nikdy neoženil, dodal Ron. To mě udivuje, ušklíbla se Hermiona. To už se všichni chechtali tak hlasitě, že si ani jeden z nich nevšiml příchodu opožděného hosta, tmavovlasého mladíka s velkým zahnutým nosem a hustým černým obočím, dokud nestrčil Ronovi pod nos pozvánku a s očima upřenýma na Hermionu neřekl: vypadáš moc skvěle. Viktore, vykřikla Hermiona a upustila malou korálkovou kabelku, která žuchla na zem mnohem hlasitěji, než odpovídalo její velikosti. Když se pro ní celá zrudlá v obličeji sehnula, vykoktala: nevěděla jsem, že můj ty bože, to je skvělé. Jak se ti daří? Ronovi uši opět zaplály sitě červenou barvou. Pohlédl na Krumovu pozvánku, jako by na ní nevěřil jedinému slovu, a přehnaně hlasitě se zeptal: kde se tady bereš? Pozvala mě Fleur, odpověděl Krum se zdviženým obočím. Harry, který proti Krumovi nic neměl, si s ním potřásl rukou a pak, protože měl pocit, že bude rozumnější uklidit ho z Ronovy blízkosti, nabídl, že mu ukáže místo. Tvůj kamarád, on nemá radost, že mě vidí, poznamenal Krum, když vešli do nyní už zcela zaplněného stanu. Nebo jste vy snad příbuzní? Dodal s pohledem na Harryho kudrnaté zrzavé vlasy. Je to můj bratranec, zahučel Harry, ale Krum ho doopravdy neposlouchal. Jeho příchod vyvolal poprask, zejména mezi výlými sestřenkami. Konec konců byl slavný fanfarpálista. Svatebčané stále ještě otáčeli krky, aby si ho mohli lépe prohlédnout, když se uličkou spěšně přihnali Ron, Hermiona, Fred a George. Je na čase posadit se, houkl Fred na Harryho, jinak nás nevěsta převálcuje. Harry, Ron a Hermiona zaujali svá místa v druhé řadě za Fredem a Georgem. Hermiona byla v obličeji zrůžovělá a Ronovi uši stále rudě zářily. Po chvíli se naklonil k Harrymu a zamumlal: viděl jsi, jakou si nechal narůst přiblblou bratku? Harry jen neutrálně zabručel. Prohřátý stan zaplnila atmosféra napjatého očekávání a ze všeobecného tichého šepotu vynikaly jen občasné výbuchy vzrušeného smíchu. Uličkou prošli pan Weasley s manželkou, usmívali se a kynuli na pozdrav příbuzným. Paní Weasleyová měla na sobě z brusu nový ametistově fialový hábit a klobouk téže barvy. O chviličku později se v přední části stanu zvedli Bill a Charlie, oba ve společenských hábitech, v jejichž knoflíkové dírce měl každý velkou bílou růži. Fred obdivně zahvízdal a mezi výlými sestřenkami se zvedla vlna pobaveného chichotání. Pak shromáždění utichlo, když zazněla hudba, která jakoby se ozývala ze zlatých balónků. Vydechla Hermiona, otočila se na židli a pohlédla ke vchodu do stanu. Z řad shromážděných kouzelníků a čarodějek se ozval masový hlasitý povzdech, když do uličky mezi židlemi vkročili Monsieur de la Cour a Fleur. Dcera se nesla, jako by se ani nedotýkala země, zatímco otec se kolébal ze strany na stranu a široce se usmíval. Fleur měla na sobě velice prosté bílé šaty a zdálo se, že kolem sebe šíří pronikavou stříbřitou záři. Vedle jejího půvabu obvykle všichni ostatní vypadali mdle a obyčejně. Dnes ale tato záře zkrášlovala každého, na koho dopadla. Ginny a Gabriela, obě ve zlatých šatech, se zdály být ještě hezčí než jindy. A když Fleur došla k Billovi, vypadalo to, jako by se s Fenrirem šedohřbetem v životě nesetkal. Dámy a pánové, zazněl lehce zpívavý hlas a Harry mírně šokován spatřil, že tentýž drobný kouzelník s chomáčovitými vlasy, který vedl slavnostní obřad při Brumbálově pohřbu, teď stojí před Billem a Fleur. Sešli jsme se tu dnes, abychom oslavili spojení dvou věrných duší. Ano, díky té mé čelence to všechno vypadá velice hezky. poznamenala značně znělým šepotem tetička Muriel. Musím ale říct, že ty šaty, co má Ginevra, mají až příliš hluboký výstřih. Ginny se s rozpustilým úšklepkem ohlédla, mrkla na Harryho a honem se zase otočila zpátky. Harryho mysl se zatoulala daleko od stanu. Vrátil se ve vzpomínkách k těm odpoledním, která strávil jen v Ginnyně společnosti v osamělých zákoutích školních pozemků. Zdálo se mu to strašně dávno. Už tehdy měl vždy dojem, že je to přes příliš krásné, aby to mohlo vydržet. A připadal si, jako by ty hodiny štěstí kradl ze života nějakého normálního člověka, někoho, kdo nemá na čele jizvu tvaru blesku. Williame Arture, bereš si Fleur Isabelu? V první řadě paní Weasleyová i madame de la Cruová tiše štkali do malých krajkových kapesníčků. Hlasité troubení ze zadní části stanu dávalo všem přítomným navědomím, že Hagrid vytáhl jeden ze svých kapesníků velikosti ubrusu. Hermiona se otočila a zářivě se usmála na Harryho. I ona měla oči zalité slzami. Tímto vás pro zbytek života prohlašuji za muže a ženu. Kouzelník s chomáčovitými vlasy zvedl hůlku vysoko nad Billovu a Fleurinu hlavu. Novomanžele zasypala sprška stříbrných hvězd, které se spirálovitě snášely k zemi kolem jejich postav, přitulených k sobě. Fred s Georgem dali vlastním příkladem signál k jásavému potlesku a zlaté balonky nad ženichem a nevěstou v tomtéž okamžiku popraskaly. Vylétl z nich hejno rajek, doprovázených maličkými zlatými zvonečky, a jejich zpěv a cinkot se přidali k všeobecnému halasu. Dámy a pánové, zvolal kouzelník s chomáčovitými vlasy, buďte tak laskaví a povstaňte. Všichni přítomní za doprovodu hlasitého hudrování tetičky Muriel vstali a kouzelník mávl hůlkou. Židle, na nichž hosté seděli, se elegantně zvedly do vzduchu a plátěné stěny stanu zmizely, takže společnost stála pod přístřežkem neseným zlatými tyčemi s nádherným výhledem na okolní krajinu a dosadu zalitého sluncem. V dalším okamžiku se ze středu stanu rozlilo jezírko roztaveného zlata a vytvořilo blištivý taneční parket. Vznášející se židle se seskupily kolem stolků přikrytých bílými ubrusy a všechno se elegantně sneslo na zem kolem parketu. Zlatě oděná kapela se nahrnula na malé pódium. Dobrá práce, přikývl pochválně Ron, když se odevšad vyrojili číšníci. Někteří na stříbrných podnosech roznášeli dýňovou šťávu, máslový ležák a ohnivou visku. Jiní se prohýbali po táci s hromadami zákusků a obložených chlebíčků. Měli bychom jim jít poblahopřát, prohlásila Hermiona, která stála na špičkách, aby viděla místo, kde Bill a Fleur zmizeli uprostřed davu gratulantů. Na to bude čas potom, pokrčil rameny Ron, popadl z podnosu kolem kráčejícího číšníka tři máslové ležáky a podal jeden Harrymu. Poběž, Hermiono, najdeme si stůl. Tam ne, nikde blízko Muriel. Převedl je přes prázdný taneční parket a celou dobu se rozhlížel doprava i doleva. Harry si byl jistý, že se dívá po Krumovi. Než stačili dojít na opačnou stranu stanu, byla už většina míst obsazená. Nejvíc volných židlí bylo u stolku, kde seděla samotná Lenka. Můžeme si přisednout? Zeptal se Ron. No jistě, přikývla radostně. Táta šel zrovna Billovi a Fleur předat náš dar. Co to je? Doživotní zásoba lichokořenů? Zajímal se Ron. Hermiona se pokusila pod stolem ho kopnout, místo něj ale trefila Harryho. Harry mu bolestí vytryskly slzy a na chvilku přestal sledovat, o čem je řeč. Kapela spustila. Bill a Fleur se za obrovského potlesku postavili na parket jako první. Po chvíli za nimi přivedl pan Weasley madame Delacourovou a v zápětí se dostavil i Fleurin otec s paní Weasleyovou. Tahle písnička se mi líbí, poznamenala Lenka, začala se pohupovat v rytmu valčíkové melodie a o několik vteřin později vstala a došla k parketu, kde se zcela sama se zavřenýma očima otáčela na místě a mávala rukama. No není skvělá, co říkáte, prohodil obdivně Ron. Nikdy nesklame. Úsměv mu však z tváře v zápětí zmizel. Na Lenčinu uvolněnou židli se posadil Viktor Krum. Hermiona se zdála být potěšená a zneklidněná zároveň. Krum jí ale tentokrát nepřišel skládat žádné poklony. Co je to tam v žlutém sachlápa? Zeptal se zamračeně. To je Xenophilus Láskorát, otec jedné naší kamarádky, informoval ho Ron. Výbojný tón jeho hlasu naznačoval, že by se Láskorádovi neměl nikdo vysmívat, byť k tomu svým vzhledem zjevně provokuje. Pojď si zatančit, vyzval znenadání Hermionu. Zatvářila se zaraženě i potěšeně zároveň. Hned na to se oba ztratili v houstnoucí tlačenici na tanečním parketu. Tak oni teď spolu chodí? Zeptal se Krum, jehož to na okamžik odvedlo od tématu. No, dalo by se to tak říct, zabručil Harry. A kdo si ty? Otázal se Krum. Barney Weasley, potřásli si rukama. Poslyš, Barney, ty znáš toho chlapa Láskoráda dobře? Ne, dnes jsem ho viděl poprvé. Proč? Krum se zakaboněně díval přes okraj své sklenice a sledoval, jak se Xenophilius na opačné straně parketu baví s několika dalšími kouzelníky. Protože, ozval se pak, kdyby to nebyl host od Fleur, vyzval bych ho tady a teď na souboj za to, že nosí naprosou to ochavné znamení. Znamení? Podíval se Harry a také se na Xenophiliuse podíval. Na hrudi se mu třpitilo to zvláštní trojhrané oko. Proč? Co je na něm špatného? Grindelwald, to je Grindelwalda znamení. Grindelwaldovo? Toho černokněžníka, kterého porazil Brumbál? Tak, přesně. Krumovi čelistní svaly se chvíli pohybovaly, jako by přežvikoval, a pak znovu promluvil. Grindelwald, on sabil mnoho lidů, i mojeho dědeška. Samozřejmě ve vaší zemi on nikdy neměl takovou moc. Říkal se, že se bojí Brumbála. A měl taky proč, když se vezme, jak skončil. Tohle ale, ukázal na Xenophiliuse prstem. Tohle je jeho symbol. Okamžitě já ho poznal. Grindelwald ho vyril v Krůvalu do zdy, když on tam studoval. Pár pitomců si ho obkreslovali na knihy nebo na oblečení. Oni mysleli, že tím bude šok, že na někoho dojem udělají tím, dokud jsme my, co díky Grindelwaldu o příbuzné přišli, lepšímu chování je nenaučili. Krum si zmáčkl klouby, až hrozivě zapraskali a zlověstně na Xenophiliuse zahlížel. Harry z toho byl úplně vedle. Připadalo mu neuvěřitelné, že by byl Lenčin otec přívržencem černé magie. A navíc se zdálo, že nikdo jiný v celém stanu ten trojhraný runovitý tvar nepoznal. Víš docela jistě, že je to Grindelwaldov, nemilím se, ujistil ho chladně Krum. Několik leta já kolem toho znameny chodil, znám dobře to. Tak je možné, pokračoval Harry, že Xenophilius sám neví, co vlastně ten symbol znamená. Láskorádovi jsou dost neobvyklá rodina, Klidně se mohlo stát, že na něj někde narazil a myslel si, že je to průřez hlavou muchlorohého chropotala nebo něco takového. Průřez čeho? No, já sám nevím, co to ti chropotalové jsou, ale Xenofilius i s dcerou po nich prý jezdívají každé prázdniny pátrat. Harry se nemohl zbavit pocitu, že si při vysvětlování výstřednosti Lenky a jejího otce nevede právě nejlíp. To je ona, vyhrkl a ukázal na osamělé tančící dívku, která si mávala rukama kolem hlavy, jako by odháněla mouchy. Proč ona tohle dělá? Podivil se Krum. Nejspíš se chce zbavit strachopuda, odpověděl Harry, který poznával její příznačná gesta. Krum se zatvářil, jako by si nebyl jistý, jestli si z něj Harry neutahuje. Vytáhl spod hábitu hůlku, výhružně si ji poklepal o stehno a ze špičky vylétla sprška jisker. Gregorovič! Vyhrkl Harry tak hlasitě, až sebou Krum polekaně škubl. Harry byl ale tak unesen vzrušením, že si toho vůbec nevšiml. Při pohledu na Krumovu hůlku si konečně vzpomněl. Viděl v duchu Ollivandera, jak ji před turnajem tří kouzelnických škol bere do ruky a pečlivě ji zkoumá. Co s ním má být? Zeptal se podezřívavě Krum. Je to výrobce hůlek. To já vím, zaškaredil se Krum. Vyrobil tvoji hůlku. Proto jsem si vzpomněl na Famfrpál. Jak ty víš, že Gregorovič moji hůlku vyrobil? Někde jsem to nejspíš četl, vysvětloval Harry. V nějakém rozhovoru pro tvoje fanoušky. Vymýšlel si zoufale. Krum se ale zatvářil smířlivěji. Ani nevzpomínám, že já někdy s fanoušky o své hůlce bavil, zaučel. Jo, takže jak pak se teď Gregorovičovi vede? Krum na něj nechápavě pohlédl. On už před několika lety odešel na odpočinek. Já byl jeden z posledních, kdo hůlku tu od Gregoroviče koupil. Jsou nejlepší, i když samozřejmě vím, že vy Brity nedáte na Ollivandera dopustit. Harry neodpověděl. Předstíral, že stejně jako Krum pozoruje tančící páry, usilovně přitom ale přemýšlel. Voldemort tedy hledal proslaveného výrobce hůlek a nad tím, co ho k tomu vedlo, nebylo třeba se nijak zvlášť pozastavovat. Důvodem bylo nepochybně to, co udělala Harryho hůlka onoho večera, kdy ho Voldemort pronásledoval po obloze. Hůlka z cesmínového dřeva s perem ptáka Fénixe zvítězila nad vypůjčenou hůlkou, což Ollivander nepředvídal a bylo to nad jeho chápání. Dokáže to Gregorovič vyhodnotit lépe? Je opravdu větší odborník než Ollivander? Ví toho o tajemstvích hůlek víc než on?
Tamta je taky moc hezká holka, poznamenal Krum a vrátil tak Harryho do reality. Ukazoval na Ginny, která se právě připojila k Lence. Ona taky tvoje příbuzna? Jo, zavrčel Harry, kterému začal Krum náhle lézt na nervy. A taky už s někým chodí. Je to chlap jako hora a děsně žárlí. Na tvém místě bych si s ní nic nezačínal.
Krum si zklamaně povzdechl.
Co je z toho?
Zabručel, dopil pohár a zvedl se od stolu.
Mít mezinárodní slavu fanfrpálista, když všechny hezké holky už zadáne.
Na to se zvedl a odešel. Harry si od kolem jdoucího číšníka vzal obložený chlebíček a zamířil podél zaplněného tanečního parketu na jeho opačnou stranu. Chtěl najít Rona a povědět mu o Gregorovičovi, jenže Ron tančil s Hermionou a byl přímo uprostřed parketu. Opřel se proto o jeden ze zlatých sloupů, díval se na Ginny, která tančila
s Fredovým a Georgeovým kamarádem Leem Jordanem a snažil se necítit roztrpčenost při vzpomínce na slib, který Ronovi dal. Ještě nikdy v životě na žádné svatbě nebyl, takže nemohl posoudit, nakolik se kouzelnické oslavy liší od těch mudlovských. Byl si ale vcelku jistý, že na mudlovské svatbě by se nenašel svatební dort s figurkami dvou fénixů, kteří se při prvním zakrojení vznesli do vzduchu a odlétli. Ani láhve šampaňského sami od sebe plující mezi hosty. Když se začalo schylovat k večeru a v setmělém prostoru pod přístřežkem, nyní osvětleném vznášejícími se zlatými lucernami, se objevovaly první můry, nabývala zábava stále nevázanějšího charakteru. Fred a George se už dávno ztratili ve tmě se dvěma fléřinými sestřenicemi. Charlie, Hagrid a nějaký boubelatý kouzelník v nachově rudém tralaláčku zpívali v koutě baladu o hrdiném Odovi. Když se v jednu chvíli Harry vnořil do davu, aby unikl jakémusi Ronovi upilému strýci, který si nebyl jistý, jestli v něm poznává nebo nepoznává svého syna, všiml si, že u jednoho stolu sedí o samotě nějaký starý kouzelník. Jeho rozčepířené bílé vlasy trochu připomínaly povadlé pampeliškové chmíří a fes na nich byl celý prožraný od molů. Kouzelník mu připadal jaksi povědomý. Harry usilovně pátral v paměti, odkud by ho asi mohl znát. A náhle si uvědomil, že před ním sedí Elfias Dóže, člen Fénixova řádu a autor Brumbálova nekrologu. Přistoupil blíž k němu. Smím si přisednout? Samozřejmě, přikývl Dóže poměrně vysokým, dýchavičným hlasem. Harry se k němu naklonil. Pane Dóže, já jsem Harry Potter. Kouzelník překvapeně zalapal po dechu. Chlapče můj drahý, Arthur mi říkal, že tu někde v přestrojení si, moc rád tě poznávám. Jsem velice poctěn. Rukou třesoucí se nervózním potěšením nalil Dóže Harrymu pohár šampaňského. Přemýšlel jsem, jestli ti nemám napsat, zašeptal, když Brumbál. Byl to šok a pro tebe určitě také. Jeho malá očka se náhle zalila slzami. Četl jsem ten nekrolog, který jste napsal pro Denního věštce, sdělil mu Harry. Nevěděl jsem, že jste profesora Brumbála tak dobře znal. Líp než kdokoliv jiný, prohlásil Dóže a otíral si oči ubrouskem. Rozhodně jsem ho znal ze všech nejlépe, pokud ovšem nepočítáš Aberforce. Jenže Aberforce lidé jako by nikdy nepočítali. A když už mluvím o Denním věštci, nevím, jestli jste viděl, pane Dóže, říkej mi prosím, Elfias, drahý chlapče. Nevím, Elfiasi, jestli jste viděl ten rozhovor, který jim ohledně Brumbála poskytla Rita Holoubková. Dóže rozčileně zrudl v obličeji. Ano, Harry, jistě, že jsem ho viděl. Ta ženská, nebo snad přesně řečeno, ta hyena, mě doslova pronásledovala a chtěla se mnou udělat rozhovor. S hanbou musím přiznat, že jsem na ní nakonec byl poněkud hrubý a nazval jsem ji všetečnou drbnou. Jak si nejspíš sám viděl, pomstila se mi tím, že spochybnila moji příčetnost. Vzpomíná si, pokračoval Harry, jak v tom rozhovoru Rita Holoubková naznačila, že profesor Brumbál v mládí sám praktikoval černou magii. Nevěří ani slovo, věl okamžitě Dóže. Ani jediné slovo, Harry. Nedovol, aby něco tvoje vzpomínky na Albuse Brumbála poskvrnilo. Harry se díval kouzelníkovi do upřímného a bolestně skřiveného obličeje a místo uklidnění cítil jen zklamání. Což pak si Dóže vážně myslí, že je to tak jednoduché, že se Harry může prostě rozhodnout, čemu má věřit? Nechápe snad, že si musí být jistý, že se musí dozvědět úplně všechno? Dože pravděpodobně správně odhadl Harryho pocity, protože se zatvářil ustaraně a honem pokračoval. Harry, Rita Hloubková je strašlivá, přerušilo ho však pronikavé zaskřehotání. A Rita Hloubková? Ach ano, to přímo miluju, čtu od ní úplně všechno. Harry a Dože vzhlédli a zjistili, že nad nimi stojí tetička Muriel s roztančenými péry na klobouku a s pohárem šampaňského v ruce. Napsala dokonce knihu o Brumbálovi, slyšeli jste o tom? Nazdárek, Muriel, pozdravil jí Dože. Ano, právě jsme mluvili. Hej, ty tam, dej mi svoji židli, je mi 107 let. Další z rudovlasých bratránků Weasleyů se s vyděšeným výrazem vymrštil ze židle. Tetička Muriel se jí zmocnila a překvapivou silou ji přitáhla k sobě a usadila se na ní mezi Dožete a Harryho. Ještě jednou zdravím, Barry, nebo jakže se to vlastně jmenuješ, utrousila k Harrymu. Cože si to říkal o Ritě Holoubkové, Elfiasi? Víš o tom, že sepsala Brumbálův životopis? Už se nemůžu dočkat, až si ho přečtu. Nesmím si ho zapomenout v Krucánkách a Kaňourech objednat. Dože se při jejich slovech zatvářil koženě a nepřístupně. Tetička Muriel ale dopila zbytek poháru, luskla kostnatými prsty na kolem jdoucího číšníka a vzala si od něj další. Znovu si pořádně zavdala šampaňského, hlasitě říhla a pak prohlásila. Co na mě koukáte jako dvě vycpané žáby? Než se stal z Albuse všemi tak vážený a uznávaný čaroděj, povídali se o něm zatraceně divné věci. Všechno to byly jen nepodložené pomluvy. Rozčilil se Dože a opět zhrudl jako řetkvička. Od tebe se ani nic jiného nedá čekat, Elfiasi. Zaskřehotala tetička Muriel. Všimla jsem si, jak ses v tom svém nekrologu všem ožehavým otázkám mistrně vyhnul. Je mi líto, jestli si to doopravdy myslíš, prohlásil Dože ještě o poznání chladněji. Ujišťuji tě, že jsem psal jen to, co mi diktovalo srdce. Jistě, všichni přece víme, jak si Brumbála zbožňoval. Vsadím se, že ho budeš považovat za svatého, i kdyby se ukázalo, že doopravdy zavraždil svoji motáckou sestru. Muriel, vyjekl Dože. Harry mu se hrudí rozléval chlad, který neměl nic společného s ledovým šampaňským. Co tím myslíte? Vyjel z ostra na Muriel. Kdo říkal, že jeho sestra byla moták? Myslel jsem, že byla nemocná. Tak to se všem myslel špatně, Barry, že ano. Uchechtla se tetička Muriel a celá rozzářená se kochala tím, jaký šok její prohlášení vyvolalo. Jak si ostatně můžeš myslet, že o tom něco víš? Všechno se to stalo dávno předtím, než na tebe vůbec rodiče pomysleli, můj zlatý. A pravda je taková, že ani my, co jsme v té době žili, jsme se nikdy nedozvěděli, co se doopravdy stalo. Právě proto se nemůžu dočkat, až se dozvím, co ta Holoubková vyšťourala. Brumbál hodně dlouho tajil, že má nějakou sestru. To není pravda, zachrčel Dože. To vůbec není pravda. Nikdy by neřekl, že jeho sestra byla moták, utrousil bezmyšlenkovitě Harry, který jakoby v sobě stále ještě měl kus ledu. A proč by ti to už všude říkal? Zaječila Muriel a malinko se na židli zakymácela, když se na Harryho snažila zaostřit oči. Důvody, proč Albus o Ariane nikdy nemluvil, rozhovořil se Elfia s hlasem plným emocí, jsou podle mého názoru zcela evidentní. Její smrt ho natolik zdrtila. A proč ji nikdy nikdo neviděl, Elfiasi? Zapištila Muriel. Proč polovina z nás vůbec nevěděla, že existuje, dokud nevynesli z domu její rakev a nevystrojili jí pohřeb? Kde pak byl ten tvůj světec Albus, zatímco Ariana trčela zamčená ve sklepě, he? předváděl v bradavicích svoji genialitu a na tom, co se dělo v jeho vlastním domě, mu ani zamák nezáleželo.
Co tím chcete říct, že trčela zamčená ve sklepě, nechápal Harry. Co to má znamenat?
Dože se zatvářel zničeně. Tetička Muriel se znovu skřehotavě zachechtala a odpověděla. Brumbálova matka byla děsivá ženská, doslova z ní šel strach. Pocházela z mudlovské rodiny, i když údajně předstírala, že to není pravda. Nikdy nic takového nepředstírala. Kendra byla skvělá žena, zašeptal zlomeně Dože. Ale tetička Muriel si ho vůbec nevšímala. Byla pyšná a hrozně panovačná, prostě přesně taková čarodějka, pro kterou je smrtelná potupa, když přivede na svět motáka.
Riana nebyla moták, sípěl Dože.
To tvrdíš ty, Elfiasi. V tom případě mi ale vysvětli, jak je možné, že vůbec nenastoupila do bradavic. Vyzvala ho tetička Muriel a pak se znovu obrátila k Harrymu. Za našich časů se kouzelníci často snažili motáky ve svých rodinách utajit. Ovšem zajít až do takového extrému, že malé děvče uvěznili v domě a předstírali, že vůbec neexistuje. Říkám ti, že to tak vůbec nebylo, ozval se opět Dože. Tetička Muriel se ale nedala přerušit a dál mluvila k Harrymu. Motáky obvykle posílali do mudlovských škol a rodiny je vedly k tomu, aby se zapojili do života mezi mudly. Byl to mnohem ohleduplnější, než snažit se pro ně najít místo v kouzelnickém světě, kde by až do smrti hráli druhé housle. Kendra Brumbálová ovšem samozřejmě nemohla připustit, aby její dcera chodila do mudlovské školy. Ariana byla křehké stvoření. Pokusil se jí zoufale přerušit Dože. Odjakživa měla zdravotní problémy, které jí nedovolovaly vycházet z domu, zachechtala se chraplavě Muriel. Přitom ji ale ani jednou nevzali ke svatému Munkovi, ani k ní nikdy nezavolali žádného léčitele.
Prosím tě, Muriel, jak asi můžeš vědět, jestli, abys věděl, Elfiasi, můj bratranec Lancelot tenkrát pracoval u svatého Munga jako léčitel a přísně důvěrně naší rodinné radě prozradil, že tam Arianu nikdy neviděli. Považoval to za velice podezřelé.
Dože se tvářil, jako by měl slzy na krajičku. Tetička Muriel, která se očividně náramně bavila, si lusknutím prstů objednala další šampaňské. Harry otupěle vzpomínal, jak ho kdysi Dursleyovi zavírali, zamykali a nepouštili na oči sousedům, přičemž jediným jeho zločinem bylo, že byl kouzelník. Potkal snad Brumbálovu sestru podobný osud z přesně opačného důvodu? Věznili ji proto, že neuměla čarovat? A je skutečně pravda, že ji Brumbál ponechal osudu a sám šel studovat do bradavic a předváděl se, jak je geniální a nadaný? Samozřejmě nebýt toho, že Kendra zemřela jako první, znovu se rozskřehotala Muriel, řekla bych, že to byla ona, kdo Arianu nakonec oddělal.
Jak tohle můžeš říct, Muriel? Zasténal Dože. Jak by mohla matka zabít vlastní dceru? Přemýšlej přece o tom, co říkáš.
Pokud byla tatáž matka schopná vlastní dceru celá léta věznit v domě, proč ne? Pokrčila rameny tetička Muriel. Jak ale říkám, takhle se to stát nemohlo, protože Kendra zemřela dřív než Ariana. Nikdo nikdy si zjevně nebyl jistý, na co vlastně zemřela.
No jistě, Ariana ji bez pochyby zavraždila, pokusil se Dože statečně o pohrdavou ironii. Proč taky ne?
Ano, je možné, že Ariana podnikla poslední zoufalý pokus osvobodit se a při vzájemné bitce Kendru zabila, přikývla zamyšleně tetička Muriel. Můžeš kroutit hlavou, jak chceš, Elfiasi. Byl jsi přece na Arianině pohřbu, jestli se nemýlím.
Ano, byl jsem tam, procedil Dože rozechvělý mrty. Byl jsem tam a na nic smutnějšího a bezútěšnějšího si nevzpomínám. Albus měl zlomené srdce. Albus měl zlomené nejen srdce. Nepřerazil mu snad Eberforce v polovině obřadu nos? Jestliže Doge už předtím vypadal otřeseně, nebylo to vůbec nic v porovnání s tím, jak se zatvářil nyní. Jakoby do něj Muriel vrazila dýku. Muriel se hlasitě krákoravě rozesmála a opět si zavdala šampaňského, které jí čůrkem stékalo po bradě. Jak ses, zachroptil Doge. Moje matka se přátelila se starou Batildou Bagshotovou, informovala ho vítězoslavně tetička Muriel. Batilda matce celý ten incident podrobně popsala a já poslouchala za dveřmi. Rvačka přímo u rakve. Podle toho, jak to Batilda vyprávěla, Eberforce zaječel, že je to jen a jen Albusova vina, že je Ariana mrtvá, a pak ho udeřil pěstí do obličeje. Batilda říkala, že se Albus ani nepokoušel bránit, což je samo o sobě zatraceně zvláštní, protože v souboji by byl Albus dokázal Eberforce zničit i s oběma rukama svázanýma za zády. Muriel se znovu napila šampaňského. Vyprávění o těch starých skandálech ji očividně rozjařilo do stejné míry, do jaké skrušilo zhrozeného Dožete. Harry nevěděl, co si má myslet a čemu má věřit. Rád by znal pravdu, jenže Doge nedokázal nic než sedět a chabě blekotat, že byla Ariana nemocná. Harry mu se nechtělo věřit, že by Brumbál dokázal nečinně přihlížet tak krutému počínání ve vlastním domě. A přece bylo na tom příběhu něco nepochybně podivného. A ještě něco ti povím, prohlásila Muriel, odložila pohár a tiše škytla. Myslím, že rytě holoubkové všechny ty pikantnosti vyslepičila Batilda. Když si vzpomenu, jak Holoubková v tom svém rozhovoru v jednom kuse naznačovala, že má nějaký významný zdroj z blízkosti Brumbála, Bůh ví, že Batilda tam zrovna byla, když se to s Arianou stalo, a přesně by to do sebe zapadalo. Batilda by s Ritou Holoubkovou nikdy nemluvila, namítl šeptem Doge. Batilda Bagshotová, zeptal se Harry. Ta, co napsala Dějiny čar a kouzel? Pamatoval si její jméno z obalu jedné své učebnice, i když upřímně musel přiznat, že nepatřila k těm, které studoval nejpozorněji. Ano, přisvědčil Doge a chytil se Harryho otázky jako tonoucí stébla. Velice nadaná historička a Albusova stará přítelkyně. Slyšela jsem, že už jí taky pěkně straší ve věži, dodala pobaveně tetička Muriel. Pokud je to pravda, pak je ještě mnohem hanebnější, že ji Holoubková takhle zneužila, rozčilil se Doge. A nic z toho, co jí snad Batilda řekla, nelze pokládat za bernou minci. No, existují různé způsoby, jak oživit staré vzpomínky a nepochybuji o tom, že Rita Holoubková se v nich ve všech dobře vyzná, ušklíbla se tetička Muriel. I kdyby ale byla Batilda úplně senilní, nepochybně pořád ještě má staré fotografie a možná dokonce i dopisy. Znala se s Brumbálovými od jak živa. Řekla bych, že za výlet do Godrikova dolu to určitě stálo. Harry, který si právě dopřával doušek máslového ležáku, se jím málem zalkl. Rozkašlal se tak, že ho Doge musel několikrát bouchnout do zad, a díval se na tetičku Muriel uslzenýma očima. Batilda Bagshotová bydlí v Godrikově dole? Zeptal se, když byl opět schopen slova. No jistě, nikdy nebydlela jinde. Brumbálovi se tam přistěhovali poté, co šel Percival do vězení a Batilda byla jejich sousedka. Brumbálovi taky bydleli v Godrikově dole? Samozřejmě, Barry, vždyť to přece říkám, opáčila nevrle tetička Muriel. Harry si připadal zcela zubožený a prázdný. Za celých 6 let se před ním Brumbál ani jednou nezmínil o tom, že oba bydleli v Godrikově dole a oba tam ztratili své milované. Proč? Byli Lily s Jamesem pohřbeni blízko Brumbálovy matky a sestry? Navštěvoval Brumbál jejich hroby a chodil přitom kolem Lilína a Jamesova hrobu? A nikdy o tom Harry mu neřekl? Nikdy se neobtěžoval mu říct? Proč tomu přikládá takovou důležitost, to Harry nedokázal vysvětlit ani sám sobě. Přesto měl pocit, že když mu Brumbál zamlčel, že mají tohle místo a zážitky s ním spojené společné, bylo to, jako by mu lhal. Upřeně hleděl před sebe a sotva vnímal, co se kolem něj děje. Vůbec si nevšiml, že se z davu vynořila Hermiona, dokud si nepřitáhla židli a neposadila se vedle něj. Už prostě dál tancovat nemůžu, sdělila mu udýchaně, vyzula si jednu bodku a masírovala si chodidlo. Ron šel někam sehnat další máslový ležák. Viděla jsem zrovna dost zvláštní věc. Viktor odcházel celý naštvaný od Lenčina otce. Vypadalo to, jako by se pohádali. Odmlčela se a podívala se na něj. Není ti nic, Harry? Harry nevěděl, čím by měl začít. Ukázalo se ale, že na tom nezáleží. Přesně v tom okamžiku propadlo plátěnou střechou nad tanečním parketem něco velkého a stříbrného. Na zem přímo mezi úžaslé tanečníky lehce a elegantně dopadl zářící rys. Všichni se k němu otáčeli a ti nejbližší stuhli v absurdních pozicích uprostřed tance. Pak patron otevřel ústa do kořán a promluvil hlubokým, protáhlým hlasem Kingsleyho pastorka. Ministerstvo padlo. Brousek je mrtvý. Přicházejí sem.